Frú forseti, jú, allt er vafa undirorpið og þegar maður leggst í lögfræði og annað þá sest maður í heildarmat og reynir að komast að niðurstöðu út frá öllum þeim gögnum sem liggja fyrir manni. Og ég hef ekki sömu áhyggjur og framsóknarmenn af þessu samningsákvæði sem þeir hafa vitnað til, en engar síður er gagnrýnin og ábendingin réttmætt. Hún er það. Og það var auðvitað að skoða þetta eins og annað og ég skora sérstaklega á framsóknarmenn sem að ég tel að hafi farið með sáttaviljinn í þetta mál. Að koma inn í það og neina ná þessari breiðu samstöðu allra þjóðarna, þjóðin þarnast þess. Og það kann vel að vera að þurfa að skerpa betur á þessin. Aðalatt er þó það að samningurinn er gerður milli tryggingarsjóðsins og breskra og hollenska yfirvalda. En ríkisábyrðin stendur þar sem sjálfstætt plagg. Þannig að samningurinn stendur en ríkisábyrðin er skilist. Ekki samningurinn, í þeim skilningi. Það má vera að þetta sé hortog, en þannig líka.